Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Кожнае жаночае імя ўяўляецца мне цудоўнай метафарай. Я хочу написать баляду, якая будет цалкам складаться с гэтых имёнаў. Але в их дыяментовым россыпе будет одно асабліва дорогое – Мария. Так звали мою маму. И на все жыццё выкладала историю, хоть назавсёды, с перших послевоенных студентских годов, захавала пераканання, что история – наука небяспечная. Тады просто на лекциях гэбісты забрали 2 маміных выкладчиков. Аднак, калі я вырашыў паступаць на гістарычны факультэт, мама прыняла мой выбар і паспела павіншаваць з першымі кнігамі гістарычных апавяданняў. Мама Марія перадала мне ў спадчыну сваё крэдо – пакінуць гэты свет крыху лепшым, чым заспеў яго пры нараджэнні. Чамусь я перакананы, што гэткай самай жыццёвай філазофіі кіраваліся мае сённяшняй гераіні – 5 беларускіх Марыяў з розных часоў. Марыя Ямант была роднай сястрой паплечніка і аднадумца Кастуся Каліноўскага Язэпа Яманта. Юнакі пасябравалі ў Пецярбургскім універсітэце. Калі Каліноўскі выправіўся на радзіму рыхтаваць паўстання, Язэп паехаў следам. Кастусь часто бывал по своих нелегальных справах у Вильне, и семья Ямантов пропоновала ему спыняться в ихней кватеры на улице Великой, у самом центре, былой столицы княства. Там и отбылося знакомство Кастуся и Марии. Сябры стверджали, это было кохання с першого позерку. Починалася весна 1861-го. Каліноўскі мел 23 гады, Мария на 3 меней. Яна была адукаваная дзяўчына, ведала замежныя мовы, глыбока цікавілася гісторыяй і літаратурай. Хутка Кастуся сустракалі ў Ямантаў уже як самага жаданага гостя. Праз год Марія зрабілася яго нарачонаю. Яна прыняла ад каханага заручальны пярсцёнак і проста свяцілася шчасцем, хоць і прачувала, што наперадзе іх чакаюць нялёгкія выпрабыванні. Надзею на хуткае вяселле перакрэсліў пачатак паўстання. Кватэра Ямантаў ператварылася ў яго сапраўдны штаб з нелегальнай друкарняй. Менавіта там Каліноўскі сустракаўся з камісарам нацыянальнага ўраду ў Варшаве і адстойваў будучую самастойнасць народаў Вялікага княства Літоўскага і перадачу зямлі сялянам. У 1863-м Марія стварыла ў Вільні падпольны жаночы камітэт салідарнасці. Ён захоўваў і пашыраў нелегальную літаратуру, браў пад апеку паўстанцкія сем'і і саміх вязняў. Яго ўдзельніцы збіралі ахвяраванні, разносілі пошту, усялякімі шляхамі перадавалі ў турэмныя камеры лісты, прадукты, свежую бялізну. Побыць з Марыяй заўсёды была сестра Людвіка. Менавіта дзякуючы яе ўспамінам мы найперш і ведаем пра пачуцці Марыі і Кастуся. І пра тое, што Марія была яго нарачонаю. Людвіка пахаваная на вільнюскіх могілках Росы, там, дзе праз 155 гадоў пасля тых падзеяў знайшлі апошні зямны прыстанак Каліноўскі з Сіракоўскім ды іхнія паплечнікі. Яшчэ адна родная сестра Марыі, Алена, была нявестай Тытуса Далеўскага, найбліжэйшая паплечніка Кастуся Каліноўскага. Той самай студзеньскай ноччу, калі схапілі Кастуся, паліцыя арыштавала і сям'ю Ямантаў. Кіраўніка паўстання зняволілі ў былым дамініканскім кляштары. Марію у монастирських мурах насупраць. Яє тьотка Ядвіга Макрицька подкупила ахову і здоліла наладять нареченим ліставання. У цидулці до Любий Каліновський писав: «Заздрощу свободі ворони, якою бачу з вікна на снізі». До речі, якраз про тьотку Ядвігу удалося передати на волю листи з подшибениці. До нас, як відомо, дійшов і віршований лист до коханої, написаний Костусем незадовго до смерті. «Марічка Чорноброва, голубка моя, де ж поділося щастя, і ясна доля твоя?» Разом з батьками і сестрою Марію вислали на 10 годів у сибірський Тобольськ. Увесь гэтый час і наносила жалобу по каханым. Ёсць асобы, згадваючы якіх, асабліва востра шкадуеш, што лёс развёў вас у часе. Для мяне адна з іх Марія Магдалена Радзівіл. Яна лічыла сябе грамадзянкай вялікага княства літоўскага. На яе грошы быў выдадзены славуты вянок Максіма Багдановіча. Яна прыжыла доўгае і складанае жыццё, нарадзіўшыся яшчэ да паўстання Каліноўскага і завяршыўшы зямны шлях у год заканчэння Другой усясветнай вайны. Бацька Марії Магдалены, вядомы археолог Ян Завіша, валодаў вялікімі землямі на Менщині. Іхняй сталіцаю быў маёнтак Кухцічы паблізу Узды. Там прымінула самая светлая частка яе дзяцінства. Там юная арыстакратка усвядоміла сябе беларускую. У 1906-м Марія Магдалена, удава польскага графа Людвіка Красінскага, павінчалася ў Лондоне з князем Мікалаем Радзівілам. Найвышэйшыя польскія колы выказалі непрыхаванае незадавальненне шлюбам князя з багатай удавой, якая паводле гадоў магла быць ягоную маці. Правда, галоўнай прычынаю такога стаўлення была, відаць, дабрачынная дзейнасць княгіні Радзівіл на карысць беларускага руху. Яна шчодра фундавала нашу ніву і беларускія выдавецкія суполкі у сваіх уладаннях у Кухцічах, Уздзе і Каменцы, і наадчыніла беларускія школы. Хаваць мужа, які загінуў на фронте ў 1914-м, Марія Магдалена запрасіла ксенза Александра Астрамовича. Ён вядомы таксама як паэт Андрей Язюля, аўтар вершу «Божа, што калісь народы на асобкі падзяліў». Гэты верш на пачатку 20-го стагоддзя пэўны час уважаўся за беларускі нацыянальны гімн. У тыя гады княгіня жыла пераважна ў Беларусі, у сваім маёнтку, дзе ўсе службоўцы мусілі карыстацца беларускай мовай, а таксама ў Менску, дзе яе дом на Захараўскай вуліцы быў заўсёды адкрыты для дзеячаў нацыянальнага адраджэння. Яна вітала абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Балюча перажываючы канфесійную раз'яднанасць беларусаў, Марія Магдалена марыла пра аднаўленне знішчанай калініальнымі расейскімі ўладамі нашай уніяцкай царквы. На заснаванне беларускай грэка-каталіцкай семінарыі ў Рыме княгіня ахвяравала аднаму з беларускіх святароў сваё фантастычна дарагое дыяментавае калье, лёс якога варты дэтэктыўнага раману. У Нямеччыні, дзе яна жыла пасля рэвалюцыйных забурэнняў на бацькаўшчыне, да ўлады рваліся нацысты. Рашучая не прыняцца антысемітызму змусіла нашу арыстакратку эміграваць у Швейцарыю. Адыходзячы ў лепшы свет, у пераможным для антыгітлераўскага альянсу 1945 годзе княгіня марыла пра Беларусь, вызваленую не толькі ад нацысцкай, але і ад бальшавіцкай акупацыі. Мроя Марії Магдалены Радзівіл быць пахаванай на радзіме спраўдзілася ў 2017-м, дзякуючы Алесю Сапегу і ачоленаму ім беларускаму аб'яднанню ў Швейцарыі. Княгіня перапахаваная ў менскім касцёле святога Роха. Пра іншую Марію, Марію Кіпель, мне безліч разоў апавядаў яе сын, адзін з лідараў нашай эміграцыі Вітаўт Кіпель. Слухаючы яго, Я зазвичай згадував античне вислов'я об тим, що батьків треба шанувати нарівні з богами. Дом, у яким з'явилася на світ Марія, стояв насупраць Менського городського театру, де її батько чверть стагоддя, як сам казав, знаходився при гардеробі. Після гімназії Марія працювала в школі, захоплено співала у відомому хорі композитора Володимира Тиравського. Потім були курси білорусознавства, якими керував Язеп Льосик. Шлюб з молодим науковцем Явхімом Кіпелем і лінгвістично-літературний факультет Білоруського державного педуніверситету. Чорний віхой у житті Марії стався 1930-й. У ліку інших нацдемов був арештований і на 5 годів висланий у В'ятську область муж. НКВД настойливо пораїв хучей з'їжджати куди-небудь подалі від Білорусі і йой з малим сином Вітовтом. У 1935-м по тільки що визволеного Явхіма знов приїхали люди у формі. На той час шлях Кіпелем у Білорусь був зачинений і сім'я жила в російському Орлі. Марія працювала наставницею. В 1937-м їй видавали новий паспорт. Директор школи покликав до себе в кабінет. «Марія Васильівна, в паспорті є графа національність. Русский или белорус – это все равно, но я очень советую вам записаться русской. Если все равно, напишите белоруска», – отказала Марія. Сім'ї вдалося об'єднатися і вернутися у Менськ тільки в годи війни. На еміграції Марія Кіпель керувала білоруським дитячим садком, викладала родну мову, писала вспоміни, які з номеру в номер друкувалися в Нью-Йоркській Білорусі. Допомагала сину Вітовту і нявєсці Зори. Вона належала до білоруського православного святого Фросінівського приходу в американському городі Саут-Рівері, де й була похована побач з мужем Явхімом. Виконуючи волю сім'ї, удільники помінальної бесіди замість квіток на могилу зібрали ахвіровані на газету «Білорус». Однойчі на зустрічі з читачами мені прийшло дивноватое питання. «Чи ведаєте ви, який сьогодні день?» «21 снежня», – отказав я і не здолів нічого вдокладніть. Тоді серед публіки піднялася привабна русявая жанчина. День народження Сталіна. Заля знячевлена притихла, потім по йой прошумотів здивлений обурений шумок. Але жанчина емоційно протягувала. «Ви уявляєте, якое щастя, що ми про такое уже не пам'ятаємо». Гэта была Марія Мацюкевіч, выкладчыца беларускай мовы і літаратуры, якая запрасіла на тую сустрэчу ў яе Салігорск. 1990-е в асяроддзі беларускай дэмакратычнай інтэлігенцыі Марію ведаў кожны. Без яе немагчыма ўявіць гісторыю таварыства беларускай мовы, Салігорскую арганізацыю, якой Марія Мацюкевіч узначальвала болей за 10 гадоў. І не просто узначальвала, а зробила її, видать, найактивнішій у цілій країні. Вона провела для своїх учнів і земляков сотні зустрічей з літераторами, істориками, мастаками, причому кожна така зустріча мала талановитий сценар і покидала переконання, що твоя праця потрібна. У власним коштом Марія випускала популярну в шахтарському городі газету «Рагнеда» з літературним додатком. Дякуючи йой была перавыдадзеная асобнай кніжкай паэма Лявона Случаніна «Рагнеда». Вакол сваёй улюбёнай настаўніцы заўсёды віравала моладзь. Змянілася ўлада, прайшлі рэферэндумы 1995 і 96 гадоў, а Марія заставалася ранейшай, апантанай верою ў сваю Беларусь. Ці треба казати, що з кожним годом життя і робилося все більш складано? Марія була впевнена, вуличну бойку, у якої загинув син, спровокували її куратори. До речі, кримінальна справа, поводлі факту синової смерті, була розпочатая тільки під тиском неутішної маці. Материнське серце не витримало цієї страшної страти. Кажуть, хтось з докторів вельми здивився, що наставниця и на Божьей постели так само говорила по-белоруску. На апошнім развітанні з Марією Лукашук я думав про тое, што сыход в іншы свет заўсёды высвечвае сапраўдны маштаб асобы. У гады другой усясветнай вайны Марія, якой яшчэ не споўнілася 16, працавала настаўніцай пачатковай школы. Неўзабаве акупацыйныя ўлады прызначылі яе дырэктаркай. У тым ліхалецці дзяцей ўсё адно трэба было камусьці вучыць. Калі влічыць, што ў школе не пачапілі партрэту Гітлера і не займаліся нацысцкай прапагандай, справа гэтая была смяротна небяспечная. А потым загад знішчаць беларускія школы і беларускіх настаўнікаў атрымалі савецкія партызаны. Напэўна, Маруся нарадзілася пад шчаслівою зоркай. Марія Пракопаўна была цудоўная маці, таленавітая мовазнавіца і педагог. Абараніўшы дысертацыю па філялогіі, яна загадвала катэдры беларускай мовы Берасцейскага педагагічнага ўніверсітэту. Але для вельмі многіх яна стала настаўніцай не толькі беларускай мовы, але найперш настаўніцай беларускай вернасці, беларускай ахвярнасці, непахіснага аптымізму. Яна давала ўзор таго, як ваяваць за нацыянальную ідэю, а значыць і за будучыню Беларусі, і тады, калі в душах учорашніх аднадумцаў часта вялі гнёзды паняверка і безнадзейнасць. Калі ў красавіку 1995 году у авальнай зале Дома ўраду збілі апазіцыйных дэпутатаў ад БНФ, што абвясцілі галадовку супраць рыхтаванага антызаконнага рэферэндуму, дацэнт Лукашук, не хаваючы гэтага, уступіла ў народны фронт. Для мяне Марія Пракопаўна зрабілася старэйшай сяброўкаю і начытала ўсе мае кнігі, адгукаючыся на іх у лістах і ў прэсе. Яна дасціпна і паспяхова змагалася з аўтарам беларуска-фобскай рэцэнзіі на маю кнігу «Краіна Беларусь». А на прэзентацыі працягу Вялікае княства Літоўскага в абласной Берасцейскай бібліятэцы сказала такую бліскучую прамову, што заля выбухнула авацыяй. Да воплеску мусілі далучыцца і два прысутныя палкоўнікі дзяржбяспекі з першага шэрагу крэслу. Незадоўга да таго, як душа спадарыні Марыі выправілася ў вечнай вырай, мы сустрэліся ў затопленай паводкаю Венецыі на юбілеі яе сына Александра, дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода». І натанчыла, глядзела на свет шчаслівымі маладымі вачыма і абіцала адзначыць і свой блізкі дзень нараджэння не дзе-небудзь, а таксама ў Венецыі, аднайменнай берасцейскай кавярні. Цяпер Марія Лукашук для мяне не толькі Берасця, але і горад сабору Святого Марка, палацу дожыл і таго вусцішнага адреналінавага патопу, у якім бясспрэчна гучалі жыццесцвярджальныя ноты. Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Без сцяга няма дзяржавы. Нашаму бел-чырвона-беламу сцягу больш за 100 гадоў. У 1918 ён стаў дзяржаўным у Беларускай Народнай Рэспубліцы. У 1991 дзяржаўным у Рэспубліцы Беларусь. Революція 2020 року привела стихійний і тріумфальний бел-червоно-білий референдум. Сьогодні я згадую тих, хто створав наш стяг, хто вертав його, тих, для кого стяг був святиней, якою залишається для нас. Без справжнього стяга нема справжньої держави. Сьогодні державним наш стяг робить сама нація. Усе, як відомо, познається у порівнянні. Коли мою національно орієнтовану душу навідують скруха і поневірка, я змагаюся з ними, думаючи до прикладу об тим, що сьогодні нема такого білоруса, який б не відав кольору нашого національного стягу. А ось у 1970-е про біл-червоно-білий стяг а нічого не чула абсолютна більшість студентів навіть моєго родного історичного факультету БДУ. У тим ліку нічого не чув про його і наш однокурсник Саша Душевський, близький свояк чоловіка, який на початку 20-го стагоддя подарував, чи докладній, вернув білорусам їхній стяг. У своїм багатом на події житті, присвяченому білоруській справі, вихованець Петербурзького горного інституту Клаудій Душ-Душевський сумлінно і пленно працював на різних офіційних і неофіційних посадах. От викладчика Віленської білоруської гімназії до державного секретаря в Ураді БНР на чолі з Вацлавом Ластовським. Але в недалекій прийшлості, коли біл-червоно-білий стяг знов стане державним, ми будемо шанувати Душевського найперш за те, що менавіта йон на підставі історичних свідченів і кольорів народних строїв і орнаментів створив ескіз білоруського стягу. Докладна дата його затвердження не виявлена, однак уже у весну 1917-го, за год до обвещення БНР, біл-червоно-білий стяг усприймався по всій Білорусі своїм. 12 соковіка, коли у Мінську проходив День білоруського значка, на вулицях були вивішені десятки стягів. Улітку того ж году наш стяг узняли на Віленському катедральному пляці. Перший всебілоруський з'їзд у снежні 1917-го уже признавав стяг національним символом країни. Після долучення Литви до СССР старшиня Білоруського національного центру у Ковні архітектор Душ-Душевський трапив у совєтську турму. Під час німецької окупації його за допомогою габреям кинули в нацистський концлягер. У лютому 1952-го Душевський, як активний білоруський націоналіст, був осуджений до 25 років зняволення у концлягерах совєтських. Проз 30 годзі після його смерті біл-червоно-білий стяг залунав над Менським домом Ураду. У архівному романі Сергія Шупи «Подорожжя в БНР», де узнавляється і атмосфера першого всебілоруського з'їзду у снежні 1917 року, є епізод, який особливо глибоко кранув мою душу. Один з большевіцьких представників піднявся на сцену, показав на біл-червоно-білий стяг над трибуною і закликав скинути національну тряпку, узнявши красне знамя інтернаціонала. Отказ на большевіцьку вилазку дав делегат з'їзду генерал Константин Алексеєвський. Вийшов до трибуни і поцілував стяг. Те саме, як присутнічив на з'їзді, мог би безперечно зробити і інший генерал, який долучився до білоруського руху. Кіпріян Кондратович, що тоді уже намагався створити під біл-червоно-білим стягом національні збройні сили. Його, випускника Академії Генштабу, неодноразово пораненого у боях і узнагородженого французьким орденом Гонорового легіону, орденом італійської корони і 10 російськими орденами, називали «Львом у мундірі». У російській армії Кондратович став, до речі, самим молодим генералом от інфантерії. Вышэй за такого генерала стаяў адно фельдмаршал. У 1917-м Лев у мундзіры рашуча далучыўся да беларускага руху, якому спачуваў яшчэ ад пачатку першай усясветнай вайны. Аўтар гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» Макар Краўцоў напіша пра генерала. Яго вяло да нас шчырае беларускае сэрца. На з'ездзе беларусаў заходняга фронту Кандратовіча абралі ў цэнтральную беларускую вайсковую раду. Ён кіраваў бюро ў справах арганізацыі беларускага войска і ў расійскай стаўцы на перамовах з галоўнакамандуючым Духонінам дабіўся дазволу на фармаванне сваіх нацыянальных аддзелаў. Меркавалася, што ў Менску будзе створаны беларускі полк, а затым беларускі корпус на заходнім фронце. Кастрычніцкі бальшавіцкі пераварот перакрэсліў гэтыя планы. Кандратовіч быў прызначаны міністрам абароны ва ўрадзе БНР на чале з Раманам Скірмантам. Разам з палкоўнікам Кастусём Езавітавым ён займаўся стварэннем першага беларускага палка ў горадні. Як сябра рады БНР прапанаваў праект 200-тысячнага беларускага войска, сцвярджаючы, што яго падтрымаюць віленскія банкіры. Але нямецкія акупацыйныя ўлады не далі на гэта згоды і адмовіліся ад паставак зброі. Як удзельнік беларускай дэлегацыі ў 1919-м Кандратовіч імкнуўся бараніць інтарэсы айчыны на парыжскай мірнай канферэнцыі. Перажыўшы крах сваіх спадзяванняў, немалады і неўзабаве прыкуты да інваліднага вазка генерал жыў у маёнтку Гародна на Лідчыне. Ён выпісваў беларускую прэсу, друкаваў там успаміны пра афіцыйныя закулісныя падзеі парыжскай канферэнцыі. У ягоным кабінеце вісеў сцяг Беларускай Народнай Рэспублікі. Пахавалі былога міністра БНР у вайсковым мундзіры, што некалі быў на ім падчас ранення. Тэлеканал «Белсат» зняў пра Кандратовіча фільм, а пісьменнік і краязнаўца Леанід Лаўрыш напісаў кнігу «Генерал, які дайшоў да Беларусі». Дайшоў да яе пад бел чырвона-белым сцягам. Удзельнікі гістарычных менскіх дзядоў 1988 году памятаюць, як пры канцы нядоўгага мітынгу рэквіему у полі паблізу Курапатаў у гушчыні людскога збою ў цэнтр нашага кола перадалі нейкі скрутак. Пры замгнення панад галовамі узняўся бел-чырвона-белы сцяг. Менавіта тады марознае паветра і скаланула каманда «Рассекай!» І на нас з усіх бакоў наляцелі міліцыянты і салдаты ўнутраных войскаў. Гэта было першае публічнае ўзняцце нацыянальнага сцягу за некалькі дзесяцігоддзяў забароны. Доўгі час імя чалавека, які прынёс сабою сцяг, было вядома толькі вельмі вузкаму колу сяброў. Летапісцы найноўшай беларускай гісторыі губляліся ў здагадках. У публікацыях з'яўляліся заклікі адгукнуцца, дапамагчы адшукаць героя. Але адказам было маўчанне. Цяпер будзем ведаць. Яго звалі Васіль Лазоўскі. Васіль быў мастаком, лічыў настаўнікамі славутых майстроў Альгерда Малішэўскага і Ядзвігу Рыздзялоўскую. 30 гадоў ён працаваў выкладчыкам малюнку і жывапісу ў дзіцячай мастацкай школе «Маладэчні». Да беларускай супольнасці роднага гораду Васіль далучыўся задоўга да абвешчанай зверху перабудовы. Браў удзел у аздабленні памяшкання клубу патрыятычнай моладзі «Беларуская хатка». Духоўнымі бацькамі гэтага асяродку культуры і вольнай думкі былі гісторыкі Мікола Ермаловіч і Геннадзь Кахановскі. Хатку ўпрыгожваў герб пагоня, партрэты айчынных літаратурных клясыкаў. Адзін пакой – займала мастацкая гасцёўня Зэпа Драздовіча, яшчэ адзін – музей Владзіміра Караткевіча. Потым у Маладэчні узнікла новае гістарычна-краязнаўчае аб'яднанне – Крывіч. Колішні кіраўнік крывічанаў, краязнаўца, літаратар і выдавец Міхась Казлоўскі называе Васіля Лазоўскага самым надзейным сябрам. принципово беларускамоўным, светлым і прыгожым у думках і ў чынках чалавекам, з якім бяспечна было размаўляць на любыя тэмы. Васіль ствараў для Крывіча вымпелы і харугву, маляваў вясёлыя ілюстрацыі для насцен газеты «Беларусь». У ягонай кватэры захоўвалася ўся забароненая літаратура. Там адзначалі дзень волі іншыя нацыянальныя святы. Акурат з той кватэры сябры і паехалі на дзяды ў Менск. Мелі пры сабе два пашытыя Васілём сцягі. Што сталася ў калатнечы з першым сцягам, невядома. А вось другі, сцяг-дублёр, што проста не паспелі ўзняць, потым вісеў майстэрні Лазоўскага побыць з творамі гаспадара. Пасля адной з яго персанальных выставаў хтосьці напісаў водгуку, што Васіль сваімі карцінамі стварае ў сэрцах гледачоў светланосны запас, які радуе, цешыць і лекуе чалавечую душу. Калі гляджу на ягонае святло вострай брамы, мне хочацца падпісацца пад гэтымі радкамі і неўзабаве зноў узяць квіток да Вільні. І абавязкова згадаць на яе вуліцах тысячы бел-чырвона-белых сцягоў, якія луналі там у лістападзе 2019 на пахаванні Кастуся Каліноўскага і яго паплечнікаў. Праз год сотні тысяч сцягоў узняліся панад беларускімі вуліцамі, гарадамі, мястэчкамі і вёскамі. Да болю шкада, што гэтага не ўбачыла яшчэ адна гераіня імёнаў свабоды Галіна Хімдзянова. Яе імя ў маёй памяці найперш звязанае з трыма падзеямі найноўшай беларускай гісторыі. 24 жніўня 1991 году на нечарговай сесіі Верховнага Савету, што сабралася пасля правалу маскоўскага антыдэмакратычнага путчу, дэпутатка Галіна Хімдзянова заносіць в авальную залю Дому ўраду, дзе праходзіць паседжанне, бел-чырвона-белы сцяг. Праз некалькі гадзін яна зганяе з трыбуны першая сакратара ЦК Кампартыі Малафеева, які падтрымаў путчыстаў. Камуністычная большасць Верховнага Савету разгубілася. Дзейнасць КПБ КПСС была прыпыненая, а ўвечары на плошчы Леніна пад бел-чырвона-белымі сцягамі абдымаліся і цалаваліся тысячы шчаслівых людзей. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце атрымала канстытуцыйную сілу. Беларусь незалежная. Такія дні назаўсёды застаюцца ў гісторыі нацыі. Не згубіцца ў ёй і дзень 8 верасня 1992. Тады на чарговыя ўгодкі аршанскай перамогі над маскоўскімі захопнікамі тысячы беларусаў на чале з дэмакратычнымі дэпутатамі і сябрамі беларускага згуртавання вайскоўцаў пад тымі самымі, але ўжо дзяржаўнымі сцягамі і ўжо на плошчы не Леніна, а незалежнасці прымалі прысягу на вернасць Беларусі. Галіна стаяла побач з Васілём Быкавым, старшынём згуртавання вайскоўцаў Міколам Статкевічам і гісторыкам Міхасём Ткачёвым. І я бачыў на вачах у яе слёзы. Яна нарадзілася ў сям'і савецкага афіцэра далёка ад Беларусі, скончыла інстытут у Куйбышаве, працавала ў абароннай прамысловасці, а перад абраннем у Верховны Савет была на наменклятурнай пасадзе старшыні Наваградскага раённага камітэту народнага кантролю. Як згадвае адзін з кіраўнікоў парламенцкай апазіцыі Сергей Навумчык, зрабіўшыся дэпутаткай, Хімдзянова перад першай сесіяй крытычна ставілася да БНФ. Калі імкненне да справядлівасці і разумення, за кім гістарычная праўда лічыць феноменам, то тут мы маем справу якраз з ім. Зрабіўшы свой выбар, Галіна хутка аказалася ў шэрагу лідараў незалежніцкай дэмакратычнай апазіцыі. Яна была суаўтаркай канцэпцыі пераходу рэспублікі да рынкавай эканомікі, удзельніцай распрацоўкі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Стала аўтаркаю заканадаўчых прапановаў, скіраваных на стварэнне беларускай арміі. Пра яе ўсё часцей пачыналі гаварыць як пра магчымага міністра абароны. Як старшыня беларускай асацыяцыі вайскоўцаў вяртання, Галіна дапамагла зноў ступіць на родную зямлю больш чым 4000 нашых землякоў з пагонамі. Да 2010-го, 10 вельмі нялёгкіх для беларускага народнага фронту гадоў, Сімдзянава працавала ў кіраўніцтве партыі БНФ, у тым ліку палову гэтага часу намесніцай старшыні. Я думаю, што на пасаду міністра абароны нейтральнай і без'ядравай дэмакратычнай Беларусі некалі абавязкова прыйдзе жанчына. Побач з бел-чырвона-белым сцягам у яе кабінеце мне бачыцца партрэт Галіны Сімдзянавай. Міхаіл Касцюк быў аўтарам 300 навуковых працаў, а таксама галоўным рэдактарам выдадзеных у 1994-95 годах двухтомавых нарысаў гісторыі Беларусі і пазнейшай гісторыі Беларусі ў 6 тамах. Больш за 20 годзе да апошніх дзён жыцця ён заставаўся ў краіне адзіным гісторыкам-акадэмікам. Але было ў біяграфіі Міхаіла Касцюка дасягнення, якое магло б сваёй значнасцю паспрачацца з усімі ягонымі 4 выдадзенымі манаграфіямі. Маецца на ўвазе не гістарычная навука, а наша найноўшая гісторыя. 19 верасня 1991 году на сесіі Верховнага Савету разглядалася ініцыяваная апазіцыяй БНФ пытанне пра дзяржаўныя сімвалы. Гэтаму папярэднічала прадуманая кампанія, індывідуальныя перамовы з дэпутатамі ад камуністычнай большасці, выстава пра нацыянальную гістарычную сімволіку ў фае Дому ўраду. Але сітуацыя заставалася надзвычай складаная. Як успамінаюць дэпутаты-незалежнікі, адзін з іхніх ідэалагічных апанентаў, выслухаўшы ўсе аргументы, выказаўся прыблізна так. «Згодны, хай на гербе скача конь, але на шчыце абавязкова чырвоная зорка». Дэмакратам удалося запусціць цяжкую артылерыю. На сесію падтрымку бел-чырвона-белага сцяга і гербу пагоня выступілі былы старшыня прэзідыуму Верховнага Савету Георгій Таразевіч і прэзідэнт Акадэміі навук Владзімір Платонаў. Дэпутаты з наменклятуры, недаўнія партыйныя сакратары ды іхнія хаўруснікі, армейскія чыны і ветэраны звыклі верыць высокім афіцыйным асобам. Давяралі яны і афіцыйным паперам з грыфамі і печаткамі. Акурат такая папера, а дакладней заключэнне акадэмічных вучоных была ў кожнага дэпутата ў руках. Некаторым чытаць яе было не проста дзіўна, але, відаць, і вусцішна. Выявлялася, што герб пагоня быў на харугвах Берасцейскага, Віцебскага, Полацкага, Мсціслаўскага, Менскага, Віленскага і Наваградскага ваяводству, што на пагоні адлюстраваныя нацыянальныя колеры Беларусі – белы і чырвоны, што пагоня і геральдычна звязаны з ёю бел-чырвона-белы сцяг былі ў 1918 годзе зацверджаныя дзяржаўнымі сімвалямі Беларусі. А вось прынятая ў 1951 годзе герб і сцяг БССР не адлюстроўваюць шматвяковую гераічную гісторыю і нацыянальныя колеры, зрабіўшыся сімвалам адміністрацыйнага рэжыму. Зыходзячы з усяго гэтага, аўтары заключэння, пад якім стаяў подпіс дырэктара і старшыні вучонай рады Інстытуту гісторыі Міхаіла Касцюка, рабілі адназначную прапанову зацвердзяць дзяржаўнымі сімвалямі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг. Увечары таго ж дня адпаведная пастанова была прынятая. Што здарылася праз 4 гады, добра вядома. Але ў вузкім коле акадэмік Касцюк не раз намікаў, падпісанае ім заключэнне яшчэ прыдасца. Цяпер можна цвёрда сказаць, Касцюк не памыляўся. Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Вы думаеце, гісторыя ведае ўсяго аднаго прэзідэнта беларуса? Мае героі рашуча запярэчаць. Першым будзе Мікалай Судзіловскі. Нават пачатак жыццёвага шляху выдаваў у Судзіловскім асобу неардынарную і свабодалюбную. Вывучаючы медыцыну ў Кіеве, ён звязваецца з народнікамі, наведвае Швейцарыю, каб пазнаёміцца з ідэолагам народніцтва Пятром Лаўровым і тэарэтыкам анархізму Міхаілам Бакуніным. Неўзабаве разам з іншымі рэвалюцыянерамі Судзіловскі здзяйсняе сваё хаджэнне ў народ у Херсонскай і Самарскай губернях. Але тамтейшы народ глядзеў на агітатара з недаверам і дзяліўся ўласнымі сумневамі з паліцыяй, у выніку чаго недаўні студэнт апынаецца на эміграцыі. У Бухарэсце ён піша дысертацыю ў галіне хірургіі, адначасова займаючыся пастаўкамі зброі балгарскім паўстанцам Хрыста Боцева. Пасля падрыхтоўкі ў адной з рэстарацый у румынскай сталіцы банкету ў гонар 10-годдзя парыжскай камуны няўрымслівы беларус, ратуючыся ад паліцыі, трапіў у Амерыку. За акіянам ён выславіўся тым, што вылечыў сотні безнадзейна хворых і падаў у суд на прадстаўніка расійскага свяшчэннага сінода алеуцкага і аляскінскага епіскапа Уладзіміра, абвінаваціўшы таго у карупцыі і амаральнасці. Апынуўшыся на Гаваях, Судзіловскі салідарызуецца з прыхільнікамі іх незалежнасці ад ЗША і здабывае як лекар і палітык такі аўтарытэт, што беларуса выбіраюць сенатарам, а затым і прэзідэнтам гавайскіх выспаў. Расійска-японская вайна прывяла экс-прэзідэнта Гавайскай рэспублікі ў краіну ранішняе сонца, дзе ён спрабуе стварыць з палонных расійскіх салдатаў рэвалюцыйную армію і рушыць з ёю на Петербург. Мудра адмовіўшыся пазней ад настойлівых прапановаў новых бальшавіцкіх уладаў вярнуцца на радзіму, былы рэвалюцыянер і прэзідэнт стаў вядомым у свеце вучоным, сябрам амерыканскай асацыяцыі генетыкаў і нацыянальнага геаграфічнага таварыства. Ён завершыў сваё доўгае жыццё ў Кітаі, пакінуўшы уласнаручна складзеную эпітафію «Хіцыяцит люмпатіус вагабундус», што ў перакладзе з лаціны азначае «тут ляжыць вандроўны жабрак». Негледзячы на такую сціплую самаацэнку, Судзіловскаму прысвечанае мноства нарысаў, артыкулаў і кніг у розных краінах, у тым ліку двухтомавая манаграфія ў Японіі, а таксама мастацкая біяграфія у Італіі. Блізу дзясятку празаічных і паэтычных твораў пра нашага першага і апошняга прэзідэнта Гаваяў налічвае айчынная літаратура. Пасля таго, як у супрацьвагу так і непрыручанаму ўладай Саюзу беларускіх пісьменнікаў у краіне быў створаны новы, чэсны і пральны саюз, не меншая колькасць твораў нібыта мусіла нарадзіцца і ў гонар першага прэзідэнта Беларусі. Але нават чэснае і адданае кіраўніцтву майстры прыгожае пісьменства чамусьці забуксавалі. Мой наступны герой, Роман Скірмунд, меў магчымасць стаць першым прэзідэнтам Беларусі. Гаворка ідзе, праўда, як вы зразумелі, не пра выбары 1994 году, а пра час абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Прыехаўшы пасля навучання ў заходняй Еўропе ў родны маёнтак, Раман хутка зарэкамендаваў сябе чалавекам, каго цікавіць не столькі ўласная гаспадарка, як лёс краю. З трыбуны Расійскай дзяржаўнай думы ён, дэпутат ад Менскай губерні, выступаў за пашырэнне сялянскага землеўладання, але рашуча бараніў прыватную ўласнасць на зямлю. Нацыянальнае адраджэнне Раман успрыняў як сваю крэўную справу. Ён фінансуе беларускія выданні. 1917-м кіруе беларускім нацыянальным камітэтам і вядзе з часовым расійскім урадам перамовы пра самастойнасць Беларусі. У 1918-м ён падтрымаў абвяшчэнне БНР і на пэўны час стаў яе прэм'ер-міністрам з імкненнем далучыць да незалежніцкай дзейнасці айчынную арыстакратыю. У лістападзе таго ж году у складзе надзвычайнай дэлегацыі Скірман дамагаўся прызнання незалежнасці Беларусі ў Нямеччыні і Швейцарыі. Бальшавікі мелі яго за ворага, беларускія сацыялісты называлі кансерватарам. Пасля рыскай дамовы паміж Польшчай і Савецкай Расіяй ён вярнуўся ў сваё заходнебеларускае парэччя і скіраваў энергію на эканамічныя рэформы. Заробку мужчыны, які працаваў у Скірманта, хапала на ўсю сям'ю, і жонка магла прысвяціць сябе дзецям. У верасні 1939-га нейкі абібок прыбег у парэччы з весткаю, што наблізаецца цягнік з савецкімі салдатамі. Пахапаўшы чырвоныя сцягі, дзесяткі два галаштанцаў кінуліся сустракаць гэтых званых вызваліцеляў, але на цягніку ехалі палякі. Афіцэр загадаў расстраляць здрайцаў. Нехта паспеў паклікаць пана Скірманта. Каб уратаваць селянаў, той укленчыў перад афіцэрам. Можна ўявіць, чаго гэта каштавала 70-гадоваму арыстакрату. У краіне саветаў, дзе праз колькі дзён апынулася парэччя, гонар і годнасць патомнага шляхціча незалежніка мелі свой кошт. Для вырашэння лёсу Рамана Скірманта новая ўлада склікала вясковы сход. Насуперак волі камісара Холадава сяляне выказаліся за тое, каб пакінуць пана жывым і на волі. Тады камісар, пад выглядам адправы Скірманта на допыт у раён, даручыў некалькім надзейным таварышам з мясцовых жыхароў завесці ворага народу ў лес і ліквідаваць. Скірманта расстралялі. Ён не сканаў адразу, і забойцы тыя, каго пан Раман у неўраджайныя гады ратаваў ад смерці дармавымі харчамі, дабівалі ахвяру камянямі. Дакументы сведчаць, што ў 1939-40 годах пры розных абставінах загінулі ўсе мужчыны з роду Скірмантаў, якія апынуліся на савецкай тэрыторыі. У 2018-м важкім томам выйшла даследаванне доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука «Раман Скірмант. Жыццяпіс грамадзяніна краю». Кніга на новым узроўні засведчыла масштаб гэтай асобы. Трапіўшы ў Прагу, дасведчаны беларускі падарожнік абавязкова наведае адзін з яе найбуйнейшых некропаляў – Альшанскія могілкі. Паміж шахтоў надмагільных помнікаў, белым генералам і казацкім палкоўнікам паўз месца апошняга прыстанку маці Владзіміра Набокава утравелая сцежка прывядзе да плітаў з надпісамі па-беларуску. Тут пахаваныя старшыня рады БНР Васіль Захарка з жонкою і геніальны оперны тэнар Міхал Забейда Суміцкі. Непадалёку, праваруч ад праваслаўнай царквы, пад помнікам з пагонію спачывае прах яшчэ аднаго старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Пётры Крачэўскага. У 1917-м ён, выпускнік віленскай духовнай семінарыі, потым настаўнік, банкаўскі службовец і вайсковец, бярэ ўдзел у першым сябеларускім з'ездзе і абіраецца сябрам яго выканкаму. Праз два гады Крачэўскі ўзначалі ўраду БНР, што ў тых палітычных умовах прывяло да непазбежнай эміграцыі. Спачатку ў Літву, а затым у Чэхаславаччыну. Пётра знаходзіўся ў ліку палітыкаў, якія выступілі супраць пастановаў Берлінскай всебеларускай канферэнцыі. Там, нагадаю, Менск быў прызнаны адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі і прагучаў заклік вяртацца ў савецкую Беларусь. Пяру Пётра Крачэўскага належаць паэтычныя драматургічныя творы, але найперш ягоны талент удумлівага гісторыка і літаратара выявіўся ў эсэ і артыкулах, прысвечаных асобам і падзеям беларускай мінуўшчыны. У адным з іх эсэ «Скарына і незалежнасць» прэзідэнт Рады БНР напісаў словы, сэнс якіх не падуладны часу. Без мовы нема нацыі, без культуры нема народу і не можа быць незалежнасці сваёй уласнай дзяржавы. Вы памятаеце? Прага, Альшанскія могілкі. Там сама знайшоў апошні прыстанак яшчэ адзін наш прэзідэнт Васіль Захарка. У кастрычніку 1925 года у Берліне адбывалася згаданая ўжо другая ўсебеларуская палітычная канферэнцыя. На парадку дня стаяло пытанне прызнання савецкай Беларусі суверэннай дзяржавы, што непазбежна прывяло б да ліквідацыі іміграцыйнага ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Супраць прызнання БССР рэзка выказаўся міністр фінансаў Васіль Захарка. Ён заявіў, што працягвае стаяць на грунце акту 25 сакавіка 1918 году, адным з аўтараў якога, дарэчы, быў. Дзякуючы цвёрдасці Захаркі, БНР не спыніла існавання. Два свае апошнія дзесяцігоддзі Васіль Захарка пражыў у Празе, горадзе, які ад часоў Францішка Скарыны адыгрываў у нашай гісторыі выключную і адрозна ад любой іншай еўрапейскай сталіцы нязменна станоўчую ролю. Захарка кіраваў пражскім таварыствам «Беларуская рада», збіраў архіў БНР, ён выкарыстоўваў любую нагоду для зваротаў у Лігу нацыяў і дыпламатычнае прадстаўніцтва, каб паведаміць чалавецтву пра здзекі і злачынствы, што чыніла ў Беларусі бальшавіцкая ўлада. У 1928 годзе, пасля смерці Пётра Крачэўскага, Захарка заняў пасаду старшыні Рады БНР, ды заставаўся ім да сакавіка 1943. Тады ужо на Божай пасцелі ён, паводле тэстаменту, здаў паўнамоцтвы Міколу Абрамчыку. Гестапа забараніла выступаць над магілай Захаркі з прамовамі. Калі, нягледзячы на гэта, Абрамчык сказаў развітальнае слова, прадстаўнік акупацыйнай адміністрацыі загадаў засыпаць дамавіну. Самлелую у той момант Ларысу Геніюш выносілі складоў на руках співак Міхал Забейда Суміцкі і былы слуцкі паўстанец Васіль Русак. З Прагаю звязаны лёс і іншага прэзідэнта Рады БНР Міколы Абрамчыка. Мікола прадзед Базыль меў 13 сыноў, і ўсе яны ўзялі ўдзел у паўстанні 1863 году. Адзін быў за гэта пакараны смерцю на царскай шыбеніцы, іншыя высланыя, а Міколавага дзеда Янку выгналі з духоўнай семінарыі, пазбавілі грамадзянскіх правоў. Успадчыўшы незалежніцкія настроі, відаць, на генетычным роўні, Мікола ўжо ў 19 гадоў, яшчэ займаючыся ў Радашковіцкай беларускай гімназіі, атрымаў мандат упаўнаважанага БНР у Вялейскім павеце. У тым часе нашы нацыянальныя сілы рыхтавалі вызвольнае паўстанне ў Заходняй Беларусі. Дзеля каардынацыі намаганняў з менскімі незалежнікамі Абрамчыка пасылаюць у Савецкую Беларусь. За два гады ён блізу 30 разоў нелегальна пераходзіць мяжу БССР і ў умовах каспірацыі сустракаецца з прафесарам Усеваладам Ігнатоўскім, тагачасным наркамам асветы. Менавіта Ігнатоўскі якога Абрамчык усё жыццё будзе называць сваім духоўным бацькам, і ўвёў яго ў менскі антыбальшавіцкі асяродак. Апынуўшыся ў 1920-е ў Празе, ён атрымлівае адначасова дзве адукацыі – інжынера-эканаміста ды гісторыка і сацыёліга. У гады студэнцтва Мікола зблізіўся са старшынём Рады БНР Пётрам Крачэўскім і ягоным спадкаемцам на гэтай пасадзе Васілём Захаркам. Пасля развітання з чэшскай сталіцаю Абрамчык больш за год вандруе па Еўропе, дзе вывучае эканоміку сельскай гаспадаркі. Аднак на пачатку 1930-х, калі ён знаходзіцца ў Ліёне, адбываюцца падзеі, што кардынальна мяняюць жыццё і планы выпускніка Карлавага ўніверсітэту. Па-першае, з Менску прылітае вестка пра самагубства Ігнатоўскага. Па-другое, падарожнік знаходзіць у Францыі вялікую беларускую працоўную эміграцыю. Ад гэтага часу жыццё Абрамчыка непарыўна звязанае з эміграцыйным рухам. Ён стварае хаўру з беларусаў у Францыі, з поспехам выступае як публіцыст, выконвае даручэнні старшыні Рады БНР Васіля Захаркі, а з пачаткам Другой усесветнай вайны робіць захады, каб беларусы-эмігранты далучаліся да антынацысцкага супраціву. Шматгадовы сябар і паплечнік Абрамчыка Лявон Рыдлеўскі ў сваіх успамінах піша, што Мікола мусіў пакінуць Францыю, трапіўшы на вока гестапаўцам. Жывучы нейкі час у Берліне, ён быў кіраўніком беларускага камітэту самапомачы і вступіў у кантакты з беларускай незалежніцкай партыяй, але быў прымусова вывезены назад у Парыж і жыў пад наглядам. Тым не менш, не пакідаў беларускай справы. У прыватнасці, чакаючы вызвалення ад нацыстаў, падрыхтаваў шэраг звернутых да саюзнікаў мемарандуму пра трагічную сітуацыю беларусаў у СССР. Па вайне з імем Мікола Абрамчыка звязанае аднаўленне дзейнасці Рады БНР, якую ён узначальваў з 1947 да 70 году. Пэўны час у гэты перыяд Абрамчык кіраваў і лігай за вызвалення народаў Савецкага Саюзу. Пакланіцца Міколу Абрамчыку вы зможаце на знакамітых парыжскіх могілках Пер Ляшэс.
Новым было поле бацькава матчына мова.